Eve Mantu. Pieniä ja keskisuuria asioita.
Pääsin perjantaina mukaan tyttötutkijoiden tapaamiseen. Koolla oli graduntekijöitä ja väitöskirjan laatijoita ja pari tyttötutkimuksen grand but not so very old tutkijaa. Naisia oli saapunut Helsingin yliopistosta, Itä-Suomen yliopistosta ja Turusta sekä Åbo Akademiista että Turun yliopistosta. Päivän aikana keskusteltiin uusista tyttötutkimuksista ja niin kuin aina oli silkkaa luksusta saada kuunnella, kun tutkimusaiheistaan innostuneet ihmiset kertovat työstään ja löydöksistään. Tätä ohjelmaa varten me jututin kahta nuorta tutkijaa. Heta Mulari on tyttötutkimusverkoston puheenjohtaja, erityisesti mediakasvatuksesta kiinnostunut kulttuurihistorioitsija. Heta työskentelee tällä hetkellä Suomen Settlementtiliitossa ja valmistelee väitöskirjansa. Aino Tormulainen saapui Joensuusta Itä-Suomen yliopistosta. Aino teki gradunsa 2010 tyttöjen lehti Demistä ja nyt on työn alla väitöskirja tyttöenergiasta. Tyttötutkimus jotenkin kiinnostaa erityisesti nyt, kun pinnalla on hyvin erilaisia tyttöihin ja nuoriin naisiin liittyviä uutisia. Venäläisessä vankilassa istuu joukko tyttöjä punkrukouksen takia. Tamperelainen nuori blogaajatyttö kalistelee sanansäilää elinkeinoelämän valtuuskunnan johtajasedän kanssa ja teiniäideistä kertova tosi-TV-sarja alkaa TV2 tällä viikolla. Pappi ja journalisti Hilkka Olkinuora oli myös tyttötutkimusverkoston tapaamisessa mukana ja hän sanoi siellä ääneen kysymyksen, joka minuakin kovasti mietityttää. Mitä on olla tyttö tässä photoshopatussa maailmassa? Mä en halua kuitenkaan tänään puhua paatoksella siitä, miten tytöt pitää pelastaa siltä tai tältä vaaralliselta asialta. Nyt ei olla pelastamassa tyttöjä. Nyt ei myöskään ihmetellä eikä kauhistella tyttöjä. Eli onpa jännä nähdä, jääkö mitään jäljelle, kun pelastaminen ja kauhistelu jätetään puheista pois. Heta Mulari ja Aino Tormulainen saivat heti kärkeen vastata henkilökohtaiseen kysymykseen. Onko sinussa vielä tyttöä tallella? Ja jos on, mikä sinussa on sitä tyttöä?
No, ehkä semmoinen tietynlainen ennakkoluulottomuus ja semmoinen uteliaisuus uudelle. Sillä että mä innostun helposti uusista asioista, haluan ottaa niistä selvää, ehkä niin kuin tämän kaltainen. Ja sitten se, kun soitan bändissä, se on semmoista tyttöyden tekemistä sillain ehkä vähän epätotutulla niin kuin alueella.
Varmaan semmoinen asenne, semmoinen jotenkin lapsenmielisyys ehkä, jota pyrin säilyttämään, semmoinen reippaus, jotka näen, että on ollut mulla ehkä aina, mutta kuitenkin niin kuin kasvanut itteni mukana. Ja sitten koko, koska mä pienikokoinen, niin sitten helposti mielletään, monesti yllätytään, kuinka vanha mä olenkaan. Tai että monesti voin pistää 5 vuotta alakanttiin, jos ihmiset arvailee, minkä ikäinen mä oon.
No, millaisissa tilanteissa sä otat sen reippaan asenteen, tyttömäisen asenteen käyttöön?
Sellaisissa, missä pitää jotenkin selviytyä tai ehkä niin kuin näyttää, että pystyn tähän. Mikä olisi konkreettinen esimerkki? Vaikka jossain remontin tekemisessä tai että nyt jos on iso porukka jossain ja kukaan ei oikein tee sitä aloitetta, että nyt pitäisi ruveta tekemään tai etenemään tai hommat ei lähde käyntiin, niin sitten niin kuin rysäyttää. Mutta se on siinä rajoilla, että onko semmoinen emäntäasenne vai tyttöasenne. Mutta minä haluaisin, toivoisin vielä, että se olisi sellainen tyttöasenne.
Aino Tormulainen nauroi tätä, että onko se reippaus hänessä tyttöä vai emäntää ja osui puoli vahingossa erään naulan kantaan. Tutkimukset ovat osoittaneet, että pienet tytöt saavat jo päiväkodissa kantaa emänän vastuita. Pikkuemänät saavat hoitajien apuna hoidella päiväkotitöitä, autella muita lapsia, välillä jopa ainakin puolileikisti kasvattaa villejä poikia. Reipas tyttö tuntuu olevan yhä vain suositumpi tyttöhahmo. Tyttötutkijat ovat tietysti tutkimusten myötä herkistyneet sille, mitä ja miten tytöistä puhutaan. Elokuvien, TV-sarjojen, kirjojen tyttöhahmot kiinnittävät huomion ja dynamiikka hahmojen välillä. Miten tyttöä kohdellaan, miten tytölle puhutaan, mitä tyttö itse puhuu ja saakohan puhua asiansa loppuun? Millainen asema tytöllä on perheessä, entä koulussa ja kaveripiirissä? Mistä tytöt elokuvassa puhuvat keskenään? Ja sama tyttöjen seuraaminen jatkuu aina, kun tyttötutkija lukee kirjan tai lehteä tai seisoo bussipysäkillä tai muuten seuraa julkista olemista ja keskustelua. Mua kiinnosti kysyä Heta Mularilta ja Aino Tormulaiselta, että kun he katsovat maailmaa, mediaa ja muuta ihmisten vuorovaikuttelua, niin ärsyttääkö nyt joku tyttöjen kohtelussa? Kysymys kääntyy kuitenkin vähän sen, sillä se mikä ärsyttää onkin tutkimusmielessä hyvin kiinnostavaa. Kysynpä siis näin päin. Mikä sinun mielenkiintosi on viimeksi herättänyt? Mikä tyttöihin liittyvä tai tytöistä kertova?
No, jos puhutaan tämmöisistä kiinnostavista, että mikä mun mielenkiinnon viimeksi olisi voinut herättää kirjallisuudessa tai elokuvissa, niin esimerkiksi toi Vilja Tuulia Huotarisen Valoa, 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 tyttökirja. Siinä mun mielestä siinä tuotetaan uudella tavalla tyttöyttä tyttökirjallisuudessa. Siinä on tämmöinen tyttöpariskunta, 14-vuotiaat, ja kuvataan tämmöistä rakkaustarinaa hyvin vahvasti, ja samalla viitataan niin kuin tämmöiseen tyttökirjan perinteeseen aika tämmöisellä uudella tavalla. Että se oli semmoinen, mikä musta herätti itsessä, kun mä luin sen kirjan, niin mä olin sanonut, että wow, että mä olisin halunnut kirjoittaa tämän ensinnäkin, ja toisekseen, että tässä kuvataan nyt tyttöyttä jollain semmoisella tavalla, mitä mä en ole Suomessa kyllä oikeastaan nähnyt.
No millä tavalla nämä hahmot tässä kirjassa kuvataan?
No ensinnäkin heillä saa olla, he on, heidän tunteet on kuvattu hirveän aidosti, että ne ei ole pelkästään semmoista NS-romanttista höttöä, mitä usein liitetään sitten teinityttöjen rakkauteen, että se on semmoista aika raastavaa välillä, ja no ainakin se on semmoinen mun mielestä yksi tärkeä pointti.
Eli että tunteissa on syvyyttä.
Joo, kyllä.
No entäs Aino?
No semmoiset asiat, mihin niinku kiinnittää huomiota, on ehkä se, että onko se yhden tytön mielipide tai onko se kaikkien tyttöjen mielipide tai yleistetäänkö tyttöjä jotenkin aika massaksi jossain, jos on joku otsikko vaikka jos on tehty sitä tutkimuksesta tai että jotain kolme tyttöä haastateltu ja sitten sanotaan, että kaikki tytöt on tämmöistä ja se ei ehkä ihan aina ole niin. Sitten no vaikka jossain televisiosarjoissa tai elokuvissa, jos on tämmöistä juonellista rakennetta, niin mä usein suutun tai jotenkin hermostun siitä, että tytöt tai naishahmotkin ohitetaan jotenkin, tai että joku suurempi auktoriteetti ehkä astuu varpaille ja jollain lailla voidaan sivuuttaa. Että semmoinen herättää usein semmoisen, tai jotkut semmoiset toteamukset, tosi stereotyyppiset toteamukset sukupuolista yleisestikin kyllä herättää, että se ei ole sille ehkä siihen tyttöyteen niin olennaisesti, vaan muutenkin. Koska jatkuvasti on vähän semmoiset sukupuolisilmälasit päällä tässä, kun on opiskellut sukupuolen tutkimusta ja naistutkimusta niin kauan, niin se liittyy myös muihin ja aikuisiin ihmisiin ja sellaisiin, että semmoiset tympeet, stereotyyppiset yleistykset yleensä raivostuttaa kaikkein eniten, jos niin kuin lähtisi sitä kautta. Mutta sitten taas ne herättää kiinnostusta, että miksi se aina toistuu vaikka, tai mistä se niin kuin juontaa juurensa ja sillä tavalla.
Mikä sinua Aino Tormulainen tällä hetkellä tuolla tyttötutkimuksessa vetää puoleensa? Vai ootko jo ansassa?
Oon jo varmasti aika pahassa ansassa ja ollut alusta asti. Ehkä se, että koska ne omat kokemukset on niin lähellä ja tavallaan koen, että on vieläkin niin kuin jollain lailla tyttöikäinen, vaikka onkin jo nainen, mutta kuitenkin se tyttöjen kulttuuri esimerkiksi, mikä nyt näin kulttuuritutkijana itseä kiinnostaa, niin se on semmoista, joka kiinnostaa yhä. Että kun mä oon tutkinut gradussa Demilehteä, niin, ja sitten mulle tuli Demilehti kotiin, niin kyllä mä luin sitä niin kuin aidosti kiinnostuneena ja mieluummin jopa kuin jotain naisten lehteä, joka olisi ollut taas omalle niin kuin ikäryhmälle suunnattu. Että se selkeästi, että minua kiinnostaa myös ne niin kuin tytöille tehty kulttuuri itteeni. Ja sitten ehkä, että joitakin asioita huomaa, että olisi toivonut, että olisi ollut silloin, kun oli itse vaikka teini-ikäinen. Että jotkut, nyt se on niin kuin kasvanut vielä siitä, että jos se oli jo aika kovassa huudossa semmoinen tytöille suunnattu kulttuuri silloin, kun me ollaan oltu nuoria, niin se on niin kuin vielä enemmän kasvanut. Ja joitain asioita, mitä että on miettinyt, että jos tämä anime-homma olisi ollut niin kuin 15 vuotta sitten, niin olisin varmaan hurahtanut ja kaikkea semmoista, niin kuin, mikä siinä kiehtoo. Ja ehkä nyt viime aikoina siinä on kiehtonut se, että miten eri tavalla voi olla tyttö. Että tyttötutkimuksessa se on iso aihe nykyään ja se on semmoinen aihe, mikä kiinnostaa ja mikä niin kuin näkyy myös arjessa ja vaikka omassa ystäväpiirissä, että naisia ja tyttöjä on tosi erilaisia ja se on ihan ok.
Pitkään on sanottu sitä, että tytöillä on itse asiassa paljon suuremmat vapaudet olla sellainen tyttö kuin haluaa kuin pojilla konsanaan. Onko se vielä siis tilanne tästäkin tyttöjen kohdalla vapautunut entisestään?
On mun mielestä, joo. Ja selvästi pojilla on niin kuin paljon rajatumpaa ja ihan tosi paljon niin kuin mun kokemuksen mukaan se tilanne on se, että pojat ei voi olla niin monella eri tavalla poika kuin mitä sulla on niin kuin tyttönä mahdollisuuksia.
Toi oli hyvä toi Ainon pointti näistä erilaisista tytöistä, että millä eri tavalla voi tehdä sitä tyttöyttä ja olla tyttö. Että kun se näkyy mun mielestä noissa teinikulttuureissa kyllä hirveän selkeästi, että on näitä, niin kuin just tämä anime-juttu ja sitten skeittarityttöjä, graffittia tekeviä tyttöjä ja näin edelleen. Että ehkä siihen toivoisi, että media kiinnittäisi vähän enemmänkin huomiota ja toisi esiin semmoisia niin kuin monenlaisia tapoja olla tyttö ja tehdä sitä tyttöyttä. Että ei aina... Vieläkin usein tytöistä uutisoidaan silloin, kun on joku ääriilmiö tai ongelma kyseessä, että se nousee sitten otsikoihin. Että ehkä voisi niinku tämmöistä moniulotteista tyttöyttä sen tekemistä nuorten sieltä arkipäivästä, niin siitä kaivattaisiin mun mielestä enemmän juttuja ja näkyvyyttä.
Heta Mularin havainto on tosi. Tytöt, vähän niin kuin pojatkin, ovat esillä ongelmakysymyksinä. Tytöt juovat siideriä, polttavat tupakkaa, tytöt kiroilevat, tytöt kokevat seksuaalista häirintää, tytöt ovat entistä väkivaltaisempia. Voisiko meillä olla mielenkiintoa puhua tytöistä myös muissa merkityksissä? Mitä tytöt oikeasti tekevät? Mitä kaikkea tytöt tekevät ja mistä kaikesta he ovat kiinnostuneita? Mitä tytöt osaavat ja mihin tytöt suuntautuvat? Suurin osa tytöistä kuitenkin osaa ja suuntautuu, monet jopa määrätietoisesti ja intohimoisesti. Miten eri tavoin voi olla tyttö? Heta Mulari mainitsi skeittilautailusta innostuneet tytöt ja japanilaisten anime-sarjakuvien tyylistä intoutuneet tytöt. Tyyli on tietysti enimmäkseen pintaa, mutta yksi trendi on tätä päivää. Tytön odotetaan olevan vahva ja omapäinen, oman tiensä kulkija ja aktiivinen.
Mulla on ehkä semmoinen olo nyt, että mä ajattelin kauheasti sitä aikaa, kun oli itse tyttö ja ei ole ihan hirveän suurta kosketuspintaa nyt siihen, että mitä tänä päivänä just niin. Tuolla kaupungilla tapahtuu ja miten sitä toteutetaan. Että enemmän sit just on tutkinut mediaa tai vaikka sitä Demi-lehteä, että minkälaisia erilaisia tyttöjä siellä sit on niinku nähnyt. Siellä on semmoinen kiinnostava huomio ehkä, että siellä esitetään kyllä nykyään aika paljon. Ehkä sitä on kritisoitukin tai ehkä he ovat huomanneet siellä toimituksessa myös, että voitaisiin enemmän tuoda vaikka kehitysvammaisia tai muita tämmöisiä marginaaliryhmän tyttöjä sinne esittelyyn ja tehdä niistä juttuja, semmoisia kyllä tehdäänkin, mutta sitten siellä semmoinen niin kuin, vähän semmoinen selviytymistarina juoni kuitenkin taustalla, että vaikka kuulun tähän marginaaliin, niin olen tämmöinen hyvin menee ja hyvin pärjää, ja siitähän on puhuttu myös pitkään tyttötutkimuksen semmoinen teema ollut, että meillä on semmoiset pärjäätytön kuva, semmoisen niin kuin Peppi Pitkätossun kuva, jolla pitäisi mennä, että on joku oikeanlainen tapa olla vahva tyttö.
Minulla on sellainen havainto, että tyttöihin mennään joko ongelmien tai sitten hömpän kautta. Eli kun tyttöiden teemoja nostetaan esille, niin sieltä löytyy joko tämmöinen kategoria kuin syömishäiriöt, teiniraskaudet, viiltely, itsemurhat, seksuaalinen hyväksikäyttö ja itseinho. Ja sitten toisella puolella on sitten kategoria, josta löytyy meikit, pojat, vaatteet, kaikki tämä siis hömpimmällä, kevyimmällä ja pinnallisemmalla mahdollisella tavalla. Mutta mikä on sitä aitoa, mikä on se, joka tulisi tähän väliin, mistä ei puhuta? Mikä olisi sitä oikeasti sitä tyttöjen maailmaa nyt?
Tämmöisissä tyttöjen omissa tyttökulttuureissa, tyttöjen omissa ryhmissä, nuorisoryhmissä ylipäätään, niin siellähän sitä oikeastaan tehdään, sitä oikeaa tyttöjen maailmaa. Että jos miettii, että miten tyttötutkimuksessa on lähestytty, niin esimerkiksi yhtenä esimerkkinä niin tallityttökulttuuria, että miten tytöt siellä neuvottelee siitä, että millaista on olla tyttö. Ja no tietysti siellä sit hoitaa hevosia ja ratsastaa, mutta myös muuten, että miten he tekevät sitä tyttöyttä ja nuorta naisuutta siellä tallilla. Että ehkä tämmöiset vertaisryhmät, niiden huomaaminen, nostaminen esiin, tämän kaltaiset asiat vois olla niitä, mistä löytyy sitä, en halua ehkä sanoa aitoa, mutta siis sellaista erinäköistä tyttöyttä kuin vaikka just näistä ongelmapuheista. Tai...
Sä teet tyttötyötä, eli materiaaleja tyttötyöhön liittyen, mitä se tarkoittaa käytännössä?
No, mulla erityisesti on mediakasvatus, niin kuin se vahvin alue, että mistä mä kirjoitan. Eli sitä, että miten tyttötyötä tekevä voi ottaa niin kuin käsittelyyn tyttöryhmien kanssa niin kuin mediaan liittyviä asioita. Että vaikka niin kuin sitä tyttöjen kanssa, että tyttötyössä kestosuosikkina on ollut jo pitkään niin puhua näistä median kauneusihanteista esimerkiksi ja miten ne vaikuttaa tyttöjen elämään, mutta siis sitten myös toisaalta, että koska tytöt kuitenkin aika paljon katsoo näitä televisiosarjoja, että mitä muuta he voi sieltä saada, että se suhde siihen mediaan ei ole mun mielestä ikinä semmoinen täysin kielteinen, että sieltä saadaan suoraan kauneusihanteita, vaan että sitä muokataan sitä median tekstiä siinä omassa arkipäivässä ja voidaan saada jotain esimerkiksi toimivia toimijuuden malleja, jos näkee mediassa vahvoja naishahmoja tai näin edelleen. Että tämän kaltaisia teemoja.
Eli tyttöjen maailma on siis ainakin median seuraaminen?
Sanotko uudestaan?
Että tyttöjen maailmaa mitä ilmeisimmin siis on esimerkiksi median seuraaminen vahvasti.
Ei tietysti kaikkien tyttöjen, ei kaikki tytöt seuraa mediaa aktiivisesti, mutta aika monet kuitenkin. Että kyllähän jotkut tyttöjen lehdet, niin ne on tosi, tosi iso ilmiö, että sosiaalinen media toinen ja näin edelleen.
TV-sarjat,
blogit.
Kuvat,
blogit tuntuu, että ne on nyt aika semmoinen iso juttu ja se on kyllä mielenkiintoinen tyttökulttuuri-ilmiö.
Tuohon voisi lisätä, että sellaisia kestoaiheita, mitkä tyttöjä oikeasti koskettaa tai miten te elämään kuuluu, on sellaisia, mitkä on kuulunut kaikkien naisten elämään jossain vaiheessa ja niin kuin ikuisesti siihen, että kun kasvetaan tytöstä naiseksi, niin tietyt ruumiillisuuteen ja seksuaalisuuteen liittyvät asiat on niin kuin aina ne, mitä tyttöjä pohdituttaa, että oli sitten ympärillä mitä tahansa niin kuin visuaalista materiaalia tai muuta, niin silti ne on niitä sun arjessa olevia asioita, mitä sä joudut miettimään. Samalla tavalla tyttöjen väliset ihmissuhteet ja ystävyyssuhteet tai just suhde vastakkaisen sukupuoleen ja nykyään niin kuin suhde myös omaan sukupuoleen ja ehkä seksuaaliset suhteet tai se tämmöinen niin kuin nykyisin aika paljon tuommoinen heteroseksuaalinen niin kuin normi on jo rikkoutunut ja on ihan ok. Nykyään tyttöjen maailmaan kuuluu niin kuin suhteet omaan sukupuoleen myös romanttisessa mielessä. Ja sitten se yhdistelmä ikä ja sukupuoli, että mikä se paikka sulla on yhteiskunnassa silloin, mikä rooli sulla on, minkälainen toimija tai tekijä sä voit olla, koska sä oot tyttöikäinen jollain tavalla siihen ikähaarukkaan meni ja sitten sä oot vielä nainen. Niin mitä mahdollisuuksia sulla on niin kuin olla tai tehdä tai toimia, niin ne on ehkä semmoisia, jotka niin kuin jatkuvasti ja aina historiassakin on ollut niin kuin kestoaiheita tyttöjen elämässä ja tulee aina olemaan varmasti.
Sanoi Aino Tormulainen. Kestoaiheet ovatkin niitä, joiden kautta meidän urpojen aikuisten on mahdollista päästä perille siitä, mitä tyttöjen päässä liikkuu. Tyttökulttuurin pintakerros kyllä kuoriutuu jatkuvasti, että uutta tämmöistä Justin Bieberia tulee ja menee ja farkkujen lahkeet kapenevat ja sitten ne levenevät ja taas kapenevat. Mutta naiseksi kasvamisessa on aina ja kaikkialla maailmassa samanlaisia ihmeitä ja inhotuksen aiheita. Muistele vaan itse, millaista se oli ja yritä muistella kaunistelematta. Jos tuntuu vaikealta tavoittaa niin kaukaisia asioita ja niin erilaisen ihmisen ajatuksia kuin mitä olit 15-vuotiaana, niin aloita pienesti. Mieti hetkosen verran vaikka tätä kysymystä, minkä nyt esitän tyttötutkijoille. Eli mieti 5 asiaa. Tee 5 asian lista. Ja sen oman listasi voit muuten käydä kirjoittamassa sitten Evemantu blogiin blogit.yle.fi Evemantu.
5 asiaa, joista olit ihan liekeissä 15-vuotiaana. Heta Mulari.
No ensimmäisenä Jyrki, televisio-ohjelma. Siitä olin aivan liekeissä, erityisesti siitä, kun Alanis Morissette oli siellä vieraana. Et Alanis oli se mun niin kuin ykkösesikuva varmastikin 15-vuotiaana.
Miksi Alanis?
Alaniksella oli pitkä tukka, minkä se kampasi sen kasvojen eteen, että se esiintyi hyvin eri tavalla kuin mitä mä olin sitten nähnyt ehkä ennen. Hän oli myös hirveän vihainen. Mä en ihan ymmärtänyt oikein hänen sanotuksiaan niin kauhean hyvin, että mistä hän oli vihainen. Mutta hän oli vihainen ja hän oli voimakas. Hän oli se pitkä tukka kasvojen edessä. Että se teki silloin vaikutuksen nokialaistyttöön. Ja mitä sitten? No sitten mä mietin Tukholma. Oli iso juttu. Ja se oli sen takia, koska sinne tehtiin, se oli aina iso juttu, kun joku tyttö luokalta pääsi Tukholmaan, koska siellä oli Henneset Maurits ja siellä oli kaikkia muita tämmöisiä kauppoja, mistä sitten tämä tyttö, joka meni Tukholmaan, se sai listan, että mitä piti tuoda. Yleensä ne oli mansikan ja vadelmanmakuisia huulirasvoja. Tai sitten Henneset Mauritsin ulkopuolelta nirvanapaitoja, tämmöisiä. Ne oli semmoisia, mitä Suomessa ei ollut ollenkaan, että ne piti hakea sieltä Tukholmasta. Ja sitten Johnny Depp oli yksi, sitä ei varmaan tarvitse selittää sen kummemmin.
Ja.
Mä en, kukas hän olikaan?
Etkö nyt oikein? Eli Johnny Depp erityisesti tuossa elokuvassa Saksikäsi Edward ja Gilbert Grape, että ne oli molemmat semmosia, jotka teki ison vaikutuksen. No sitten kaverit, iso juttu tietysti, että se oli se kaverin piiri ja se, missä elettiin ja missä mietittiin. Mietittiin varmaan sitä tyttönä olemista hirveän paljon, vaikka sitä tietenkään silloin sanonut auki, että nyt me tässä mietitään tyttönä olemista, mutta kyllähän se oli sitä, mitä siinä käsiteltiin, että minkä näköinen, minkälaiset farkut, minkälaiset vaatteet, mitä me halutaan tulevaisuudelta, näin edelleen. Siinä taisi tulla 4. Ja sitten on vielä My So-Called Life TV-sarja 5.
Aino Tormulainen.
Joo, heitä on ollut pikkusen aikaisemmin 15 kuin minä. Eli itse olen ollut 15 vuonna 2000. Ja muutama vuotta aikaisemmin olen ollut innoissani tuosta My So-Called Life TV-sarjasta kyllä, mutta muistan, että olen ollut silloin vielä ala-asteella, että se on ollut vähän siinä ja siinä rajoilla nämä teemat. Mutta silloin 15-vuotiaana niin mä olin käynyt just Prometheus-leiriin ja mä olin sit siitä tosi innoissani tietysti. Ja se oli niin kuin ihan mieletön kokemus ja ehkä siinä vaiheessa olin kiinnostunut myös aika paljon semmoista maailman pelastamista ja eläinten pelastamisesta ja just kettutytöistä esimerkiksi. Että mulla oli semmoinen vihreä kettutyttötakki, tai sitä kaverit sanoi kettutyttötakiksi.
Suunnitteletteko iskua jonnekin, tai ajattelitteko, että kyllä joku päivä?
Ehkä oli silleen mielessä ehkä vitsailuasteella mun perheessä, että meilläkin oli lähistöllä yksi kettutalo ihan sitten. Jos oli ollut uutisia, niin aina kysyttiin, että missä sä olit ollut. En ollut koskaan siellä. No sit joo, mulla kans ehkä just yksi poika, kaverit, sitten uusien asioiden kokeileminen, ehkä semmoinen rajojen kokeileminen. Kirjat, lukeminen on ollut niin kuin aina kuitenkin mun juttu, minun kotoisin maaseudulta Joensuun läheltä ja ei ole ihan hirveästi ollut harrastusmahdollisuuksia koskaan, niin sit lukeminen ja telkkari ja internet itse asiassa. Mä rupesin varmaan ehkä irkkaamaan silloin, joten varmaan irk on ollut aika kova juttu.
Josta vanhemmat ei tajunnut siis yhtään mitään?
Joo, ei. Mutta sitten mulla läheni mun välit mun veljen kanssa tosi paljon, koska me irkkailtiin sitten huoneesta toisen keskenämme. Ja kirjoista erityisesti just Tuija Lehtisen romaanit, nuorten romaanit, oli sitten niin kuin superkova juttu. Sitten musiikista ehkä ei enää 2000 niin paljon Apulanta, mutta aikaisemmin, muutama vuotta aiemmin oli ollut Apulanta niin kuin aika kova juttu. Ja sitten just semmoiset muistan, että mä kirjoitin mun päiväkirjaa, että haluaisin kuunnella enemmän tällaisia vihaisia naisartisteja, joita oli just Alanis Morissette ja Anouki ja jotain muita tällaisia. En tiennyt oikein tarpeeksi, että en saanut sitä informaatiota, että mitkä muut olisi näitä vihaisia naisartisteja. Ja mulle ihan riitti, ei tarvinnut Tukholma, kun mulle riitti ihan se Helsinki. Se oli aika kova juttu. Ja sitten nyt kun mä olin ryhtynyt siihen protuharrastukseen, niin sitten pääsi koulutuksiin ja tapasi uusia ihmisiä ja pääsi matkustaa vähän Suomessa, että pääsi esimerkiksi sinne Helsinkiin. Mutta siinä oli just sama peruste, että olisi jotain muita vaatteita kuin mitä muilla ja jotain erikoista. Ja silloin haaveili aika kovasti tietysti seuraavan vuonna ollut menossa lukioon, niin miettinyt vaihtoehtoja, että voisiko mitenkään lähteä kauemmas. No en lähtenyt.
Anni Lintua.
No tässä on Eve Mantu Ylestä, hei.
No moikka, moi.
Mä en tiedä, varoittiko ne toimituksesta, että mä oon sulle tänään soittamassa ja pyytämässä pientä puhelinhaastattelua.
Ei varoittanut itse asiassa.
Okei. Okay.
Mutta kerron vaan.
Onko se pahassa paikassa?
No mun pitää tuossa itse asiassa 4 minuutin päästä kiitää tuota palaveriin, mutta kerron nyt, jos mä voin vaikka palata siis asiaan. Niin.
No hei, mä kysyn sulta nopeasti. Nämä on semmoisia asioita, joista sä varmasti oot kärryillä Demin päätoimittajana.
Joo.
Eli että miten te lehden toimituksessa, miten te pysytte kiinni tyttöjen maailmassa? Mitkä on teidän keinot pysyä kiinni siinä, että mitä tytöt miettii, mitä he toivoo?
No me ollaan oikeastaan jatkuvasti vähän tyttöjen iholla, eli me tehdään, Demi tehdään yhdessä tyttöjen kanssa. Meillä on tosi aktiivinen verkkoyhteisö demi.fi, jossa on 45 000 eri viikkokävijää, suurin osa 94% heistä tyttöjä. Ja oikeastaan niin kuin paras tapa kaikkien ymmärtää tyttöjen sielun maisema on ehkä just niin kuin Demi.fin keskustelujen seuraaminen, koska siellä niin vilkkaasti kaikesta keskustellaan, se on vähän kuin lukisi tyttöjen päiväkirjaa.
Eli tytöt itse kertoo teille suoraan asioista?
Ei ehkä niin kuin Demifissä ei suoraan, koska he keskustelee siellä ihan niin kuin keskustelupalstalla keskenään, mutta toki niin kuin, me saadaan myös suoraa palautetta, mutta sitten ehkä keskustelupalstalla saatetaan puhua sellaisistakin asioista, mistä ei niin kuin kasvokkain tai omalla nimellä niin lähestytä niin kuin edes koulussa opettajaa eikä terveydenhoitajaa eikä parasta kaveria eikä äiti eikä isää, että ne on niin kuin niin henkilökohtaisia ajatuksia, niin ehkä se on kaikkein semmoinen niin kuin paras tapa ihan oikeasti päästä käsiksi siihen, että mitkä asiat puhuttaa. Mutta kyllä me saadaan toki myös tosi paljon palautetta ihan toimitukseen, juttutoiveita ja niin kuin tytöt kertoo heidän elämästä ja elämäntilanteesta ja tietenkin myös niin kuin näistä me poimitaan juttuaiheita. Ja sitten meillä on myös tosi aktiivinen, meillä on 50 000 Facebook-fania, me Facebookissa ollaan tosi paljon tekemisissä tyttöjen kanssa ja niin kuin kysellään siellä ja osallistetaan lehden tekoon Facebookin kautta. Ja sitten tietenkin ihan tavataan tyttöjä myös ihan livenä, että meillä on harjoittelijoita aika paljon ja sitten niin kuin jututetaan heitä ja ollaan heidän kanssa tosi aktiivisesti tekemisissä ja kuunnellaan tosi herkällä korvalla sitä, että niin kuin mitä asioita tällä hetkellä miettii ja mitkä asiat heitä liikuttaa.
Olisiko kohtuuttoman vaikea kysymys miettiä? Mä oon tässä nimittäin tyttötutkijoita haastatellut ja pyysin heitä heittämään omista muistoistaan 5 asiaa, joista he olivat 15-vuotiaana aivan liekeissä. Niin pystyisitkö, Anni, heittämään 5 asiaa, joista Demin lukijat saattaisivat olla juuri nyt tänä syksynä aivan liekeissä, ihan tohkeissaan?
Ai tässä spontaanisti, apua, mulla on aika minuutti ennen kuin mun palaveri alkaa. Mä ehkä tarvitsen tähän vähän niin kuin mietintäaikaa, pystyykö mä tästä vaikka palaamaan sulle sähköpostitse?
Totta kai sä pystyt. Tehdään niin.
Eli kiva juttu. Niin
5 asiaa.
Mä laitan tuohon itselleni ylös, mä voin heti tuossa kun mun palaveri loppuu, niin laittaa sulle 5 asiaa. Voiko ne olla niin kuin mitä vaan?
Ihan mitä vaan.
Kiva juttu. Oliko sinulla vielä jotain muuta, mitä sä olisit kaivannut?
No ei. Mä kaipaisin oikeastaan sellaista piuhaa, jonka voisi kytkeä tyttöjen päähän ja lukea, että mitä siellä päässä liikkuu. Mutta semmoista
sulla www.demi.fi. Siellä sulla on piuhat 50,000 tytön päähän. Suosittelen. Teen itsekin niin aika usein.
Kiitos Anni Lintula.
Kiitos,
hyvää palaveria.
Kiitos. Moi moi.
Moi. Ja Demilehden päätoimittaja Anni Lintula laittoi sen sähköpostin aivan niin kuin oli luvannutkin palaverin jälkeen. Ja se Demilehden lukijat, mikä voisi olla heidän mielestä kuuminta tällä hetkellä, lista menee näin. Tässä on 5+1. 1. One Direction -bändi. 2. Yliluonnollisuus ja yliluonnolliset hahmot. 3. Subway Surfers-peli iPhoneille. 4. Joulu. Joulua rakastetaan ja sitä fiilistellään hyvissä ajoin. 5. Rita Oran musiikki ja tyyli. Ja sitten se +1. Earcuff, korvakoru. Ja tämä meni just niin kuin pitikin, eli että suurimmasta osasta tätä listaa tämä täti oli ihan, että häh? Tunnistin yliluonnolliset hahmot ja tunnistin joulun, mutta siihen se sitten jäikin.
Voisiko tästä herätä hyvä keskustelu? blogit.yle.fi. Eve Mantu.
Niin, olisi kiinnostava kuulla, mitkä ne olivat sinulle ne 5 asiaa, joista olit aivan tohkeessasi 15-vuotiaana. Blogi on auki sitä varten. Heta Mulari työskentelee Suomen Setlementtiliitossa erityisenä kiinnostuksen kohteenaan mediakasvatus. Mistä perusteista tyttöjen mediakasvatus lähtee? Kasvatetaanko tyttöjä vain median kuluttajiksi, lukijoiksi, katsojiksi vai myös tekijöiksi? Mediavaikuttajaksi ehkä jopa.
No siis lähdetään liikkeelle sellaisista teemoista, että just että mitä mediasta, että ensinnäkin, että miten sitä katsotaan, mitä siellä on. Esimerkiksi just, että minkälaisina tytöt ja naiset esitetään. Että kyllähän se edelleenkin aika usein on tietyn näköinen se naiskuva, selväksi se on monipuolistunut kyllä, mutta jos ajattelee mainontaa, niin kyllähän se on tietynlainen naiskuva, mikä siellä on näkyvissä. Ja usein saattaa olla aika yksipuolinen myös, niin siitä se on semmoinen aihe, mistä tyttöjen kanssa on hyvä keskustella, ja siitä mielellään usein keskusteleekin ja kommentoi sitä, ja jota on hyvä käsitellä tyttöryhmässä. Eli tämmöinen niin sanottu medialukutaidon ja aktiivisen medialukutaidon lisääminen. Ja sitten toisaalta semmoinen myös median itse tekeminen, että tavallaan se toiminnallisuus siinä, että miten sä voit niinku itse sitten lähteä tekemään mediaa. Että nykyään esimerkiksi just blogit on semmoisia, mitä tytöt pitää paljon niinku itse. Että on eri teemaisia blogeja, minkä kautta sit voi niinku tuoda esiin sitä omaa näkemystään eri asioihin. Että just niinku tämä, että seurataan mediaa, mitä sieltä kannattaa huomata, että miten media toimii, ja sitten toisaalta se, että miten sit ehkä voi itse niinku vaikuttaa siihen, miten voi itse lähteä tekemään, että ne molemmat näkökulmat.
Joo, blogin pitäjistä tosiaan se vähän vaihtelee ne arviot, mutta sanotaan jopa, että reilusti suurin osa on nuoria naisia, nimenomaan siis jopa tyttöjä. Osaatteko te arvioida, Heta Mulari, Aino Tormolainen, että mitkä voisi olla syitä siihen, että miksi just blogista on tullut nuorten naisten joukoissa niin jotenkin luonteva ja niin nopeasti on tullut se hallitseva väylä tai väline ilmaista itteensä? Mikä siinä blogissa on?
No se on ainakin se on helppokäyttöinen. Se on nopea niin kun ottaa käyttöön, se muuntuu hirveän moneksi. Että kun sä voit laittaa sinne, jos et sä halua kirjoittaa pelkästään, niin sä voit vaikka laittaa sinne valokuvia, sä voit linkata sinne musiikkivideoita, että se on niin kun se muuntuu hirveän moneen. Ja sitä voi ajatella tämmöisenä niin kun sosiaalisen median tyttöyhteisönä jopa, että kun saman aihepiirin, että jos on joku tietty aihepiirinen blogi, vaikka joku no, ratsastusblogi, niin sen aihepiirin ympärille niin kerääntyy helposti niin kuin monia tyttöjä, joilla on kaikilla omat blogit, sitten he kommentoi toistensa blogeja, jakaa näitä kuulumisia siellä. Et se on tämmöistä hyvin NS-perinteistä tyttökulttuuria, mutta se onkin sitten siellä mediassa. Ja sitten toinen näkökulma, mikä siihen liittyy, mihin voi suhtautua myös sit vähän kriittisemminkin, on sit se, tavallaan se yksityisyyden tuominen julkiseen, mistä nyt puhutaan muutenkin paljon, että se oman elämän esittäminen julkisessa tilassa, kun on tosi TV-televisio on täynnä tämmöistä niin kuin tosi TV-tyyppistä ohjelmistoa, että miten se on tavallaan osa sitä tyttöyttä mun mielestä nykyään myös, että miten sitä esitetään sitä omaa itseä siellä julkisesti netissä. Että sehän on tietysti myös yksi teema, että mihin mediakasvatus pyrkii vastaamaan, että miten nuorten kanssa voi keskustella siitä, että mitä sun oikeastaan kannattaa sinne. Että välttämättä ei nyt ihan kaikkea kannata sinne blogiin kirjoittaa tai ihan minkä tahansa laisia kuvia sinne latailla.
Mutta on niin kuin selvää, että just siellä blogimaailmassa nuoret naiset, nuoret tytöt on todella aktiivisia toimijoita. Ja niin kuin siinä on musta kiinnostavaa se, että siinä ei tarvita ei aikuisten apua eikä poikien apua sen homman pyörittämiseen, vaan se on jotenkin niin todella semmoista autonomista toimimista, kun sitä seuraa.
Mulle tuli tuosta vielä yksi sellainen pointti, tavallaan vastapointti ehkä siihen, että yksityinen jaetaan, tai ei vastapointti, mutta semmoinen kommentti, että se on myös hauskaa, tai että jotenkin halutaan, että se on mukavaa kertoa itsestään ja jakaa itsestään, jo, niin kuin ehkä tietylle kohdennetulle yleisölle. Siinä ei ehkä aina muisteta sitä, että sä jaat koko maailmalle, mutta että voisin niin kuin sanoa, että oman väitöskirjan muisteluaineiston, missä muistellaan omaa nuoruuttani, niin sen kautta, että se on niin kuin mukavaa kertoa omasta elämästä ja jakaa sitä, ja kenties saada just sitä vertaiskokemusta.
Mutta blogeissa myöskin sä pystyt rajaamaan sen hyvin tarkasti, että mitä sä kerrot. Voit olla nimimerkki. Voit käsitellä, mä nyt just mietin, kun sä mainitsit tuon ratsastamisen, niin otetaan nyt vaikka sitten, että vaikka lihavuus. Niin sä voit pitää blogia omasta lihavuudestasi joko täysin anonyymisti tai puolianonyymisti. Voit paljastaa, olen keskisuomalainen, sen ja sen ikäinen ehkä. Tai ei kertoa mitään, tai kertoa koko nimellä. Puhu siitä kipeästi, humoristisesti, sarkastisesti. Voit valita itse sen tyylilajin. Siinä on niin kuin, siinä voi olla myös tämmöinen 100-prosenttinen hallinta.
Joo, kyllä. Eli sen takia myös blogi on varmaan tullut niin suosituksi, että kun sä pystyt rajaamaan sitä, mitä sä itsessäsi kerrot, ja myös, että kenelle sä kerrot. Voithan sä laittaa sitä blogin myös suljetuksi, että sillä että sitä näkee vaan vaikka sun lähipiiri, tai sitten, että sen näkee kaikki. Että se on just se ehkä se muuntuvuus, mikä siinä on se viehättävä ja kiinnostava asia. Ja sitten tähän tuli mieleen vaan semmoinen pointti vielä, että blogit linkkiytyy mielenkiintoisella tavalla sitten tämmöiseen niin sanotusti valtamediaan, vaikka televisio-ohjelmiin. Että esimerkiksi nyt kun on tämä Teiniäidit-ohjelma, mistä on nyt varmaan yksi jakso tullut tai jotain, niin siinähän näillä aika monilla tytöillä on myös oma blogi, ja sitten nämä blogit on linkattu myös tänne niin kuin television nettisivulla. Että se, että miten se sitten linkittyy tämmöinen niin kuin oman blogin pitäminen ja sitten televisiomedia, että se on kans, se on mielenkiintoista.
Ja kustannusmaailma. Että mitä muuta tietä voisi ajatella, että nuori tyttö, jolla ei ole minkäänlaisia suhteita eikä mitään muuta, voi saada oman keittokirja julkaisusopimuksen. Blogi on oikeastaan se ainoa mahdollisuus. Ja aika hyväkin mahdollisuus. Se on ilmainenkin jopa, että siinä tietysti töitä pitää tehdä. Blogeista kun puhutaan niin ja tytöistä, niin minun on pakko kysyä teiltä, Aino Tormulainen ja Heta Mulari, että oletteko seuranneet tätä tapausta Tyttö vastaan maailma? Eli tapaus Tampereen Panteri, tämä Panterin puremia blogisti Emilia Kukkala, joka kirjoitti erittäin kriittisen kirjan Nuori nainen. Tiedän näistä sen verran, että hän opiskelee tiedotusoppia Tampereella ja hyvin kärkevästi kirjoitti tästä presidentin hovin syrjäytymiskampanjasta, ja joka suututti sitten taas isot pojat, jotka kirjoittivat sitten vastinetta ja yrittivät pistää tyttöä matalaksi, mutta tyttö ei mennytkään matalaksi, vaan tyttö lisää vaan niin kuin lisää kierroksia. Eli mä mietin, että tämmöinen tyttö vastaan maailma asetelma, jossa tyttö ei suostukaan sanomaan anteeksi ja lähtemään takavasemmalle, vaan heittäytyy tietyllä tavalla ottaa sen pahan tytön roolin. Niin tässä on mun mielestä jotain tosi kiinnostavaa. Ja myöskin sitä, että presidentti isoin ja koneistoineen on nyt samalla viivalla tämän yhden nuoren bloggerin kanssa. Että he käyvät siellä samassa julkisuudessa niin kuin tietyllä tavalla tasavahvoina osapuolina sitä keskustelua. Tämä on musta tosi kiinnostavaa. On.
Joo, toi oli tosi mielenkiintoinen ilmeys, toi Panterin puremia blogi. Että siinähän Emilia mun mielestä... Emilia Kukkala, oliko se otsikko, että Apusen Matti pelkää pikkutyttöjä tai jotain muuta vastaavaa hänen tässä blogikirjoituksessaan. Ja siinä mun mielestä ylipäätään tässä koko blogissa niin hän käyttää sitä tyttösanaa uudelleen ja hän luo sille ihan niin kuin tämmöistä uutta merkitystä. Että hän ottaa sen käyttöön siitä omasta näkökulmastaan ja ironisoi sitä ja haastaa sitä ja tuo sitten tämmöistä vahvaa poliittista sanomaa siellä blogissaansa esiin. Ja hyvin onnistuneella tavalla kyllä.
Joo, todella. Toinen tyttöilmiö, rinnakkainen, ollaan puhuttu niistä tytöistä tuolla naapurimaassa, jotka nyt sitten joutuvat kärsimään punkrukouksensa takia. Siinäkin julkisuudessa puhuttiin paljon tytöt. Tytöt menivät kirkkoon, tytöt tekivät sitä ja tätä. Mitä mieltä te olette tyttösanan käytöstä tässä yhteydessä? Onko se hyvä asia vai onko se huono asia?
No sehän on oikeastaan sellainen, niin kuin Heta just äsken sanoi, että sitä voidaan ironisoida ja ottaa käyttöön ja niin kuin tavallaan poliittisena valintana myös ottaa käyttöön ja tietoisesti niin kuin käyttää.
Siellä oli se, että Putin kiusaa tyttöjä tai niin kuin, että jätä Putin tytöt rauhaan, että miten noin niin kuin iso mies noin isossa vallassa, niin että miten se niin kuin jaksaa kiusata noita tyttöjä. Että tämähän on hyvin, hyvin kiinnostava tilanne, tosin tällä hetkellä ei etenä hirveän hyvin tyttöjen kannalta.
Joo, mä mietin tuossa, se on ehkä kun he vielä on bändi, niin, ja sitten kun tämä nimikin on vielä Pussy Riot, niin tämä Riot-sanan se yhdistyy just tähän niin kuin Riot-tyttöyteen, että se tyttösanan käyttö tulee varmaan osittain myös sieltä, että he on osa tämmöistä niin kuin kapinallista naisperinnettä, joka on hyvin kansainvälinen, että he yhdistää itsensä osaksi semmoista kansainvälistä ilmiötä siinä samalla, kun he on hyvin vahvasti paikallisia, koska heillä on käynyt noin, miten heille on käynyt, että on tullut vankilatuomio. Mutta sitten toisaalta, jos miettii, jos on tämmöinen otsikko, että miten Putin nyt sitten jaksaa vaivautua tyttöjen takia, niin siinä on ehkä tämmöinen myös vähän tämmöinen pienuutta korostava asema, että siinä se tyttö näyttäytyy vähän erinäköisenä sit siinä lauseessa, jos olin ollenkaan selkeä.
Tämä niin kuin eri tilanteessa voidaan niin kuin nähdä just se, että keskeisiä käsitteitä on tämä valta. Onko tytöillä valtaa? Millaista valtaa tytöillä on? Onko tytöillä valtaa omassa elämässä? Onko tytöillä valtaa yhteiskunnassa? Niin tässä on nyt kaksi esimerkkiä, jossa tytöt on niin kuin ottanut sitä valtaa aika niin kuin rohkeasti käyttääkseen.
No, mut tuli mieleen siis toi lähiöprinsessat-ilmiö, eli Jakomäestä. Oli kaksi tämmöistä nuorta naista, tai tyttöä, he itse kutsuivat, eli Tanja Drka ja Henna Liukkonen. Eli he rupesivat puhumaan graffititaiteen puolesta siellä Jakomäessä, että he halusivat tuoda esiin sitä, että tarvitaan nuorisolle ensinnäkin tilaa, Jakomäessä on nuorisotille suljettu, toisekseen tarvitaan laillisia graffittipaikkoja. Ja sitten sen oman nuorisotalonsa ja sitten nuorisoasiojen keskuksen kautta niin, ja Facebookin kautta hyvin vahvasti, niin saisit vietyä tätä asiaa läpi Lähiöprinsessat nimellä. Ja hehän on ollut nyt kans aika paljon esillä mediassa kommentoimassa paitsi tätä graffititaidetta, niin sitten myös tätä syrjäytymiskeskustelua. Että tietysti Jakomäki oli sinänsäkin keskeinen paikka, kun tämä julkaisu julkistettiin juurikin siellä Jakomäen koululla. Että tavallaan siinä mun mielestä kanssa, että miten tämmöisen Facebookin kautta, että tytöt, nuoret naiset, että he voi päästä sanomaan sitä omaa mielipidettään sosiaalisen median kautta, ja miten se voi sitten näkyä niin kuin ihan valtamediassa myöskin.
Ja tässä on kaikki nämä kolme esimerkkiä, mitä yhteiskunnallisinta vaikuttamista, että nyt ei olla niin kuin siellä perinteisellä tyttöjen puuhastelumaailmassa. Olisiko tässä nyt sitten mahdollista jotenkin semmoisiksi uusiksi voimatytöiksi jollain lailla, että voisiko näistä nuorista naisista tulla tytöille, ja onko heistä ehkä jo tullut tai tulossa tytöille sellaisia hahmoja, joita ihaillaan, ehkä jäljitellään, joista tehdään tämmöisiä niin kuin esikuvia, tai jotka nousee esikuviksi?
Kyllä mun mielestä voi ajatella näin, että ainakin tietysti siinä ensinnäkin siinä omassa yhteisössään, mutta sitten myös laajemmin. Että ehkä tämmöisten esimerkkien kautta niin just tulee esiin se, että tyttö voi olla poliittinen vaikuttaja siinä, missä aikuinen mieskin, ja että nuorten ääni pitää niin kuin kuulla vakavasti. Että kyllä mä näen sen, että he on hyvinkin esikuvia.
Joo, aivan varmasti. Ihan semmoisia tosielämän esikuvia. Mm. Että toisaalta toivoisi, että toi ei leviä, tai me kaikki ei nähdä sitä, että ne voi olla myös hyvin paikallisia, ja se on kiinni siitä, lukeeko, miten paljon nuorissa seuraa mediaa, ja että miten paljon sä oikeasti otat esikuvia omasta elämästä, vai että onko se sitten sitä, että roolimalleja otetaan just vaikka populaarikulttuurista, mutta ehkä kun meillä on tämmöisiä tosielämäesimerkkejä, niin ehkä me saadaan pikkuhiljaa vaikka meidän kulttuurin tuotteeseenkin sellaisia tyttöjä, jotka niin kuin tekee poliittisia liikkeitä, ja vaikuttaa yhteiskunnassa, jolloin taas se, mä näen, että se olisi niin kuin suurempi ehkä suoraan nuoriin vaikuttava.
Ja näissä kaikissa esimerkkeissä on jo jotain, joka melkein läheneekin populaarikulttuuria, eikö vaan? Jotain, joka on vähän pop. Heidät voisi painaa T-paitoihin.
Voisi hyvinkin. Ja sitten ehkä just semmoista myönteisellä tavalla yhteiskunnasta vaikuttamista, että jos mä mietin niin kuin 90-lukua, niin kyllähän puhuttiin kettutytöistä. Puhuttiin tosi paljon kettutytöistä, mutta se oli kyllä niin negatiivista keskustelua. Ja siinä se tyttö oli vähän semmoinen, että ne on niitä tyttöjä siellä. Että tavallaan, että mitään, mitä he yritti tuoda esiin, niin ei kyllä kauhean vakavasti otettu valtamediassa.
Nyt kun mä kuuntelen tätä meidän puhetta, Aino Tormulaisen, Heta Mularin ja mun puhetta, niin mä tajuan, että näinhän näitä ihannekuvia luodaan. Tässä on nyt aika monta minuuttia hehkutettu rohkeita punk-tyttöjä. Sellaisia, kun kaikkien tyttöjä nyt sitten pitäisi pyrkiä olemaan. Sitäkö tässä ajetaan, että kiltin, kuuliaisen ja herttaisen tyttöihanteen tilalle väännetään tämmöinen räväkkä ja poliittinen ihannetyttö. Siirretään valta takaisin tytöille. Heta Mulari ja Aino Tormulainen, millaisissa asioissa tytöillä on valtaa, siis tavallisilla tytöillä tässä meidän Suomessamme. Mistä tyttö saa itse päättää?
No yksi aika selkeä on, että, tai ainakin mun mielestä, että omista rajoistaan. Siihen ei kukaan voi tulla sanomaan, että ei käy. Suomalaiset tytöt, uskoisin, että pystyy päättämään siitä ainakin, että milloin sanoo ei tai tämmöisestä, ei ehkä siitä, että mitä kaikkia mahdollisuuksia tai saako mennä ulos 10 jälkeen tai tämmöisistä, mutta siitä, että mitkä on sen rajat, mihin se itse suostuu ja semmoisista. Mm-hmm.
Joo, ja sitä näkökulmaa on mun mielestä tosi tärkeä pitää myös esillä. Siis sillä, että kun puhutaan tytöistä mediassa tai tytöille, että just se oikeus määritellä ne omat rajat ja oikeus sanoa ei ja näin edelleen, että se on tärkeä juttu pitää esillä. Sitten mä mietin, että mitäs muuta. se, että miten tytöt pystyy päättämään, se on tietysti se on hirveän tyttökohtaista taas, että mun on hirveän vaikea ajatella sillä yleisesti, että esimerkiksi, jos ajattelee nuorisoryhmään, tämmöiset harrastusjutut, mitkä on hirveän tärkeitä tytöille, tämä on tietysti pojillekin, mutta siis kuitenkin, niin se, että esimerkiksi se sosioekonominen tausta, niin kyllähän se vaikuttaa siihen, että miten sä voit päättää, että mitä sä vaikka harrastat tai miten sä kulutat, että näin, että tämmöiset asiat ehkä olisi hyvä ottaa huomioon. Siinä, että tytöt on siinä tietysti lähtökohtaisesti erilaisessa asemassa.
Mutta mistä tytöt voi päättää, niin kyllähän niinku, tavallaan porukassa voimaa. Esimerkiksi koulussa pystyy vaikuttamaan ja omissa harrastusryhmissä pystyy vaikuttamaan. Ja vaikka yhteiskunnallisesti pystyy vaikuttamaan, niin kuin heitän tässä esimerkissä niistä lähiöprinsessoista, että kyllä tytöillä mun mielestä on mahdollisuuksia toimia ja että mistä asioista ne voi päättää. Ne voi olla päättämässä monista asioista, mutta se on kiinni siitä halusta, että onko niille kannustusta esimerkiksi siihen tai omia haluja, lähtökohtia.
Ja kiinnostaako heitä vaikuttaa? Mm. Että kaikkiahan ei tietenkään edes kiinnosta vaikuttaa. Ja se jotenkin, sekin pitää mun mielestä tavallaan niin kuin hyväksyä myös, että ei kaikki niin kuin halua olla yhteiskunnallisesti vaikuttavia. Ja niin.
Kyllä. Millaisia ihannetyttöjä nyt on olemassa Suomessa? Jos mä mietin, siis yksi on ihan selkeästi varmasti just tämä, että tämmöinen aika topakka, omat rajansa tunteva, aktiivinen, tietoinen, tämmöinen niin tiedostava, fiksu tyttö.
Niin. Tämä nyt ehkä kuulostaa tämä meidänkin keskustelu niin kuin siitä, että ihannetyttö on se, joka vähän tekee omia asioita eteen jotain ja semmoista. En tiedä, mulla kävi hauska tilanne niissä mun omissa väitösaineiston kasaamisessa, että kysyi yhdessä ryhmässä, että minkälainen hahmo teidän mielestä edustaa tyttöenergiaa, niin vastaus oli, että minun mielestä sijoit aika hyvä. Ja siitä ajaa, että no niin, ja sitten toisaalta kun sit miettii omaa henkilöhistoriaa, niin ehkä mä olisin sitten sellainen, vaikka oman tuon tutkimukseni tyttöenergian ihanne tyttö, voisin kuvitella, että olisin ehkä ollut vaikka 16-vuotiaana. Mutta. Tosi hankala kysymys, mitä se olisi nykypäivänä. Ehkä sen hyväksyminen, että on monenlaisia ihannetyttöjä.
Mm-hmm. Joo, ja sitä mä just hankin, ja me ollaan varmasti siis osalle niistä ihan täysin sokeita.
Tämmöinen heitto, että PMMP-bändi, josta itse pidän paljon, niin he teki nyt Mariskan kanssa, josta pidän häntä arvostan myös paljon artistina, niin hehän teki nyt sen Tytöt-kappaleen. Nyt se on sillä PMMPn uudella levyllä, ne teki sen yhteistyönä. Ja siinä sanotaan lyrikoissa, että tehän ootte jo oikein, kun te ootte vaan just noin. Että se on mun mielestä semmoinen, että siinä on tietynlaista semmoista tyttövoimaa, mitä tuodaan sit musiikin kautta, niin kuin sitä tämän päivän sanomaa. Että se puhuttelee ihan suoraan, tai siinä puhutellaan tyttöjä ja sanotaan, että tehän ootte oikein, kun te ootte vaan noin, kun te ootte. Että just se moninaisuuden korostaminen.
Niin, että ei tarvitse yrittääkään olla jotain tai tavoitella jotain. Mutta joo, mulle tuli sitten vielä mieleen se, että se on jännä, että nykyään on esimerkiksi tosi paljon tyttöjä, jotka on kotona, mutta ne on aktiivisia siellä kotona, koska meillä on nykyään niin kuin ne välineet olla vaikka netissä aktiivinen ja olla ihan mieletön toimija virtuaalimaailmassa yhtä aikaa. Että jos tyttötutkimus on niin kuin lähtenyt siitä, että on ollut tämmöistä niin kuin tyttöjen makuukamarikulttuuria ja että tytöt on kotona ja tutkitaan sitä, mitä ne siellä puuhailee ja sitten tytöt on lähtenyt ulos ja niin kuin vallottanut just ostoskeskuksia ja ruvenneet toimimaan niin kuin julkisessa tilassa, mutta sitten taas, että meillä on nyt taas paljon tyttöjä, jotka on kotona, pysyy kotona.
Ja meidän täytyy olla aika varovaisia siinä, ettei sitten tule yhtäkkiä niin, että ihannetyttö onkin niin kuin sellainen, joka soittaa bassoa, että kansantanhut on jotenkin, että se on jotenkin no-no tai arveluttavaa. Mä oon paljon miettinyt tämmöistä ongelmatytön glamorisointia. Että tässä tuli jossain vaiheessa oikein sarjana niitä nuorten kirjoja, johon oli niinku yhden kirjan nuoriin hahmoihin ja aikuishahmoihin ympätty kaikki mahdolliset yhteiskunnalliset ongelmat, mitä voi olla. Et niissä tapahtuu niille nuorille kaikki kauheudet. Ja näitä selviämistarinoita on myös aina välillä esillä. Ja sitten tulee, tämä on nyt tosi kärjistetysti sanottu, mutta et välillä tulee sellainen olo, että annetaan nuorille, niin kuin kerrotaan semmoinen tarina, jonka viesti on vähän tämä, että vain sekoilun ja raiskauksen, tämmöisen kauheuksien jälkeen susta voi tulla kiinnostava ja vahva ihminen. Eli että niin kuin mitä rankemmat kokemukset, niin sitä kiinnostavampi sä olet niiden jälkeen.
Mä jotenkin ehkä ajattelisin tai lähtisin ajattelemaan sitä sillain, että että niin kuin tytöstä, niin kuin se, mitä näitä teemoja nyt on ollut, tämmöisiä, niin kuin, jos mä ajattelen vaikka ruotsalaiset nuorten elokuvaa, koska se on se, mistä, mitä mä tutkin itse, että siellä on ollut paljon sen kaltaisia, siellä on ollut hyvinkin tämmöisiä voimauttavia tyttövoimaa ja tyttöjen toimijuutta esiin tuovia elokuvia, mutta sitten myös tämmöisiä ongelmaelokuvia, että on käsitelty vaikka seksuaalista häirintää tai just raiskauksia esimerkkeinä. Niin tavallaan siinä, että miten siitä tytöstä, siitä elokuvahahmostaan, siitä on tullut tämmöisen yhteiskunnallisen ongelman ja keskustelun symboli, että sen tytön kautta käsitellään hirveän vahvasti tämmöistä, niin kuin, että millainen on tulevaisuus ja mihin ollaan menossa, mihin tämä yhteiskunta on menossa. Että se, siis siinä on tullut muutos, että jos ajattelee vaikka 80-lukua, niin kyllä se oli melkein se poika, joka oli sen yhteiskunnallisen muutoksen keskiössä, tai että hänen kauttaan käsiteltiin vaikka rikollisuuden tai tämmöisen kautta populaarikulttuurissa nuorisoa. Että tavallaan se, että voisi pysähtyä miettimään vähän avaamaan sitä, että mistä me oikein puhutaan, kun me puhutaan näistä ongelmatytöistä, että mikä siinä on, että miksi me puhutaan tytön kautta niin kuin tämmöisestä yhteiskunnallisesta muutoksesta ja niistä tulevaisuuden kauheuksista, mitä ehkä pelätään ja näin edelleen.
Ja miksi me nostetaan kiinnostavina esiin ihmiset, jotka on kokenut kauheukset? Miksi meillä on tämmöinen tarinan kertomisen muoto niin vahvana nyt? Sieltä tulee läpi se vähän se viesti, että nuoret saattaa ruveta puhumaan, no en mä, ei mulle ole niin kuin koskaan, mun isä ja äitikin on vielä naimisissa, että en mä ole yhtään kiinnostava, ei mulle ole koskaan tapahtunut mitään jännää.
Joo, tuo on ihan totta. Nyt ei tule esimerkkejä, että missä mä just olen ihan äskettäin kokenut ton, että joku on sanonut, että ei mulle koskaan tapahtunut mitään, että onko mä sitten yhtään kiinnostava, että no oot sä nyt ihmisenä kiinnostava. Ei siihen vaadita mitään kauheuksia.
Joo. Ja siinä on tietysti, se liittyy myös tähän, että kun rahat käy niukemmiksi ja esimerkiksi sitä, mitä järjestetään nuorille ja lapsille ohjelmaa ja tapahtumia ja toimintaa, niin sitä enemmän ja enemmän ohjataan sinne niin kuin lastensuojelun suuntaan, jolloin niin kuin saattaa jo olla niin, että sellaiset nuoret, joilla niin sanotusti ei ole mitään ongelmia, mistä ne voisi antaa listan eteen, että no mulla on tämmöistä, tämmöistä, tämmöistä ja tämmöistä, niin voi olla, että sä et niin kuin täytä sitä kriteeristöä, että sä pääsisit niiden juttujen piiriin, että nuorisotalot on täynnä tämmöisiä erityisryhmiä eroperheen lapsille ja seksuaalista väkivaltaa kohdanneille tytöille ja niin edelleen ja niin edelleen, mutta
et nuoret ylipäänsä huomataan vasta sitten, kun niillä ne oirehtii ja ne voi tosi pahoin, mitä niin kuin tapahtuu enemmän ja enemmän. Ok, meillä välineitä nykyään huomatakin se aikaisemmin, mutta se, että saatko sä olla just se normaali tavallinen kansalainen, niin että saatko sä olla ihan normaali ja sitten kuitenkin sinun kiinnittäisi jotain huomiota, että se et niin kuin ole mikään tapetissa, jos sulla ei käy mitään ikävää.